Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធីផ្សាយ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃសៅរ ៍ ទី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកបកកាន់អំណាចស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណុច4យ៉ាងដែលត្រូវដឹងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅសេចក្តីណែនាំរឿងទឹកតិការនិស្សិតបរទេសប្រទេសចិននៅបន្តគម្រោងខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះណាមានបញ្ហាប្រឈមរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់កំហិតឲ្យពាក់ម៉ាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិមួយនៃខេត្តសៀមរាបធ្វើរូបមេអំបៅចាប់ទាឃ្មុំពីរដងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមការប្រជែងរបស់ចិនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំង GPS មានហានិភ័យខ្ពស់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគណៈបកនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រគោលជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឡើងស្នងតំណែងនៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុក្នុងការផ្ទេរតំណែងនេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហើបច្បាស់ជាងមុនថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអនាគតក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់មេបករបស់ផងខ្លួនលោកសុកអេសានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវប្រឆាំងនឹងគោលជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនោះទេ
រឿងអីខ្ញុំស្គាល់ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់ប្រធានគណៈបក
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានកំណត់នៅឡើយថាកូនប្រុសច្បងអាយុ42ឆ្នាំរបស់លោកនឹងអាចដាក់បេក្ខភាពនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពេលណាជាក់លាក់នោះទេលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអធិប្បាយថាជាគោលការណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកដំកើងខ្ពស់បេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអាណត្តិដោយសារតែរូបលោកមានឧត្តមភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទោះជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែលនេះបានគូបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ពេលអនាគត
យើងដឹងថាស្នងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើលោកមានការពិសោធន៍ជ្រើនៅក្នុងចំណោមយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយលោកក៏ជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនដែរដូច្នេះវាសមស្របជាបេក្ខភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកពាក់ផ្កាយ3លោកកាន់កាប់មុខតំណែងគន្លឹះជាច្រើននៅក្នុងជួរកងទ័ពនៅក្នុងនោះលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកក៏ជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សផងដែរជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុមយុវជននៃគណៈបកនេះបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក West Point និងបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយការទទួលខុសត្រូវនឹងតួនាទីទាំងនោះដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាហាក់ដូចជាកម្រាលផ្លូវមួយដែលត្រូវរៀបចំសម្រាប់ជំនួសការកាន់ចង្កូតប្រទេសពីឪពុករបស់លោកលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានរដ្ឋសភាមិនបង្ហាញជំហរបែបណាចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកហេងសំរិនបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទជាច្រើនដងរាល់ពេលដែល VOA បានព្យាយាមស្នើសុំមតិយោបល់ពីរូបលោកលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតធ្លាប់បានអះអាងថាចេតនាផ្ទេរបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងនៅពេលនេះដោយសារតែពុំមានបេក្ខជនមកពីគណៈបកណាមួយដតីទៀតគួរឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រប៉ុន្តែគេសម្គាល់ឃើញថាជាទូទៅបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាគោលដៅសម្រាប់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតហើយនេះពេលកន្លងមកបើទោះបីជាមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលេចធ្លោគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឡែកនៅក្នុងពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងគូឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានរំលាយចោលក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតគ្រួសារដែលដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកត្តានេះគឺជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយឡែកសមាជិកមូលដ្ឋានខ្លះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងសមានចិត្តចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រីវ៉ាធីរីជាអ្នកភូមិទឹកខបញ្ញាវសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្នុងវ័យ63ឆ្នាំអ្នកស្រីធីរីបានទទួលដំណឹងពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីវ៉ាធីរីគូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដល់សម្លេងគាំទ្រទៅដល់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើគាត់ឈរជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី
បោះឆ្នោតនឹងបោះគាត់តែលបោតការពីសម្ដេចដឹកជើងខ្ញុំបោះឲ្យគាត់សែនបោះគាត់ទៅបោះ
សានារ៉ាន់កំពុងអាំងផ្លូវមន់និងស្លាប់មន់លក់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខបុរសវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះគាំទ្របេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈចំណេះដឹងនិងសីលធម៌
ទីមួយគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មានសីលធម៌មានអីហើយមានវិជ្ជាជីវៈចង់និយាយថាសមត្ថភាពគាត់មើលទៅអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានអញ្ចឹងបង
បើទោះបីជាមានការបង្ហាញការគាំទ្រទៅលើបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់និងពីសមាជិកមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរយៈពេលយូរមួយនេះប៉ុន្តែការសម្រេចជាផ្លូវការលើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតពេញអង្គរបស់គណៈបកមុននឹងការបោះឆ្នោតមកដល់នេះបើយោងទៅតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញនូវសេចក្តីណែនាំដែលមានបំណងរារាំងនិស្សិតបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់កំហិតដល់និស្សិតបរទេសដែលស្ថិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់ឲ្យប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសប្រសិនបើការសិក្សារបស់ពួកគេត្រូវធ្វើតាមអនឡាញទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រី Alien Barros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាអ ាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលសេចក្តីណែនាំមួយដែលមានបំណងរារាំងនិស្សិតបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេត្រូវបង្រៀនតាមអនឡាញទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះសេចក្តីណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍និងអនុវត្តច្បាប់គយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ICE ដែលត្រូវបានលុបចោលនេះក៏មានចែងផងដែរថានិស្សិតបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនរៀនដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់អាចត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារ ICE នេះបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលផ្ដើមដោយសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ MIT នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ឈប់ការដាក់បណ្ដឹងដោយសាកលវិទ្យាល័យឯទៀតនិងរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខាងក្រោមនេះជាចំណុច4យ៉ាងដែលត្រូវដឹងតាក់ទិននឹងរឿងនេះ1ការសិក្សាតាមអនឡាញត្រូវបានអនុញ្ញាតជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងសវនកម្មមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីចៅក្រម Alison Burrows បាននិយាយថាអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ដូចដើមវិញចំណុចនេះមានន័យថានិស្សិតបរទេសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលនឹងចាប់ដើមការសិក្សាបវេសនកាលថ្មីនៅរដូវស្លឹកធាវជ្រុះខាងមុខនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទោះបីជាការសិក្សារបស់ពួកគេត្រូវធ្វើទាំងស្រុងតាមអនឡាញក៏ដោយអ្នកស្រី Rosanna Berardi ដែលជាមេធាវីខាងអន្តរប្រវេសន៍បានពន្យល់ប្រាប់ BOA ថាដរាបណានិស្សិតទាំងនេះរៀនពេញម៉ោងពួកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរបៀបសិក្សារបស់ពួកគេមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនៅពេលនេះ2លទ្ធភាពរបស់និស្សិតបរទេសក្នុងការរៀនតាមអនឡាញដោយរក្សាទិដ្ឋាការបែបនេះអាចមិនបន្តរហូតនោះទេច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យនិស្សិតបរទេសសិក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ដើម្បីអាចរក្សាឋានៈកាន់ទិដ្ឋាការស្របច្បាប់បានច្បាប់នេះមិនមែនជាការតម្រូវថ្មីនោះទេគឺវាមានតាំងពីមុនពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការលើកលែងចំពោះបទបញ្ញត្តិនេះកាលពីខែមីនានៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមឬក៏ពង្រីកការបង្រៀនតាមអនឡាញដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលណាដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះចប់នៅពេលនោះការលើកលែងនេះក៏ប្រហែលជានឹងបញ្ចប់ដែរពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និយាយថាការនេះជាស្ថានភាពមួយមិនទៀងទាត់នោះទេ3ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកនៅតែតឹងរឹងជាទូទៅសម្រាប់និស្សិតបរទេសច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកចែងថានិស្សិតបរទេសត្រូវតែចុះឈ្មោះជានិស្សិតរៀនពេញម៉ោងដើម្បីអាចនៅកាន់ទិដ្ឋាការបាននេះគឺជាច្បាប់មួយដែលមិនមានការបន្ធូរបន្ថយនោះទេទោះបីជានិស្សិតបរទេសជាច្រើនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយអ្នកស្រី Rosanna Berardi បាននិយាយថាវាគឺជាការរំលឹកដល់ល្អមួយថាប្រសិនបើនិស្សិតមានបញ្ហាខាងសុខភាពឬខាងហិរញ្ញវត្ថុពួកគេមិនអាចឈប់រៀនមុខវិជ្ជាខ្លះបាននោះទេនិស្សិតទាំងនោះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យតាក់ទងការិយាល័យអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនៅតែអាចរៀនមុខវិជ្ជាទាំងអស់បានដែលមិនបណ្ដាលឲ្យពួកគេបាត់បង់ឋានៈទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេនោះឡើយ4និស្សិតដែលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិស្សិតដែលគ្រោងវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់ការសិក្សាក្នុងឆមាសឬក៏ត្រីមាសថ្មីខាងមុខនេះអាចប្រឈមនឹងការរឹតត្បិតខាងការធ្វើដំណើរហើយអាចតម្រូវឲ្យថិតនៅដាច់ពីគេដែលជាការតម្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាថ្នាក់ សិក្សាដែលពួកគេបានចុះឈ្មោះចូលរៀនដែរផ្ទាល់ចិត្តចាប់ផ្ដើមក៏ដោយអ្នកស្រីរូសាណាបេរ៉ាឌីបាននិយាយថានិស្សិតបរទេសត្រូវគិតថានៅពេលដែលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេប្រកាសជាមានចំណងថាតើពួកគេត្រូវនៅដាច់ពីគេឬក៏ថាតើបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋដែលពួកគេត្រូវរស់នៅតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះជាដើមវាជាការសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវស្វែងយល់និងដឹងអំពីស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណប្រទេសចិននៅបន្តគម្រោងខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅជុំវិញពិភពលោកហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនៅក្នុងប្រទេសឡាវទៅលើផែនការមេរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសដីគោកមួយនេះទៅកាន់កំពង់ផែដ៏មមាញឹករបស់សិង្ហបុរីតាមរយៈប្រទេសដីគោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្រុមបុគ្គលិកសម្រាប់ការងារនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងជំហានដំបូងប្រមាណ414គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមប្រទេសឡាវនៅក្នុងខែមីនា5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបុកគ្រឹះសាងសង់ដោយផ្លូវក្រំដីនិងស្ពានជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់រួចទៅហើយនៅពេលនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ការពីខែមិថុនាថាគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 6,000 លានដុល្លារបានបញ្ចប់ 90% ហើយផ្លូវក្រំដីនិងស្ពានទាំងនោះត្រូវបានរត់កាត់តំបន់ភាគខាងជើងដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំនៅក្នុងប្រទេសឡាវការដាក់ដំណើរការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅត្រឹមឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងពេញលេញនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនឬហៅកាត់ថា BOI ដោយបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងឃុនមីងដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តយូណានក្នុងប្រទេសចិនគម្រោងនេះនឹងជួយដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈពេលដែលគម្រោងនេះក៏អាចបង្កើននូវឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនទៅលើប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរលោក Murray Hebert អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងពីទីក្រុងឃុនមីងទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនេះគឺជាអាទិភាពខ្ពស់មួយសម្រាប់ប្រទេសចិនវានឹងជួយឲ្យតំបន់ក្រីក្រនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសដែលជាតំបន់ដីគោកនៅពេលនេះបង្កើនច្រកចេញចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វានឹងជួយដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍លោក Hebert ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលចិនជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាវាអាចនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនប៉ុន្តែត្រឹមតែក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគោលបំណងរបស់ចិនលោកបានលើកឡើងពីការប្រជែងទាមទាររវាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទំនប់ទឹករបស់ចិនដែលពួកគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការធ្វើឲ្យស្ទះលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសនៃខ្សែផ្លូវរថភ្លើងដែលត្រូវបានគេគ្រោងនោះបង្ហាញថាផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងរត់កាត់ប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីមុននឹងចូលទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយត្រូវកាត់តាមទីក្រុងវៀងចន្ទបាងកកនិងគូឡាឡាំពួរលោកប្រផាត់ថាប់ឆាត្រីដែលដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីអាស៊ាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា វានឹងជំរុញឲ្យចិនពង្រីកអធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនៅទីបំផុតក្តោបក្តាប់ប្រទេសដីគោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកគិតថាវានឹងក្លាយទៅជាគោលបំណងរយៈពេលវែងមួយប្រទេសឡាវបានទទួលយកគម្រោងនេះដោយកក់ក្តៅដោយសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងប្រែក្លាយប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះពីប្រទេសដីគោកដាច់តែឯងទៅជាប្រទេសដីគោកដែលមានបណ្ដាញតភ្ជាប់និងទាញយកអាជីវកម្មថ្មីពីបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងនេះដែលនឹងនាំមកនូវចំនួននិងភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវវានឹងប្រែក្លាយការដឹកជញ្ជូនរយៈពេល3ថ្ងៃពីក្រុងបូធិនដែលស្ថិតនៅព្រំដែនឡាវជាមួយនឹងចិនទៅកាន់រដ្ឋធានីវៀងចាន់ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃទៅជាការដឹកជញ្ជូនរយៈពេល3ម៉ោងវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគុណប្រយោជន៍ដ៏មានសក្តានុពលនេះនឹងនាំមកនូវហានិភ័យមួយចំនួនរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាសកលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសឡាវនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលទទួលយកគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យបំណុលខ្ពស់បំផុតរបាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះអំពីបំណុលនៃគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានលូវីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសរសេរថាប្រទេសឡាវជំពាក់បំណុលចិនច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសដែលឡាវជំពាក់បំណុលនោះមានចំនួនប្រមាណជា 45% ខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗចំនួន9ទៀតតែត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបំណុលភាគច្រើនគឺខ្ចីដើម្បីចំណាយទៅលើការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវបានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា $1,500,000,000ពីធនាគារ Export Import Bank of China តែគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនដើម្បីជួយរួមបដិភាកចំនួន 30% សម្រាប់គម្រោងនេះនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអំពីអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នករិះគន់ទៅលើការទូតបំណុលរបស់ចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យឡាវធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ចិននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានក្នុងនាមជាសមាជិកមួយនៃសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសទាំង10ឡាវត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការជួយបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Elliot Brennan អ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯវិទ្យាស្ថានសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់តំបន់ប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសឡាវជាកូនអុកមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចិននឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ជើងផ្លូវរថភ្លើងថ្មីដែលរត់កាត់ប្រទេសឡាវបានច្រើននោះទេប្រសិនបើចិនមិនអាចពង្រីកផ្លូវនេះទៅភាគខាងត្បូងដោយសារតែផ្លូវនេះនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប្រាផាត់បាននិយាយថាប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងជាងឡាវក្នុងការចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងគម្រោងនេះហើយមិនដូចឡាវនោះទេប្រទេសទាំងពីរមានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌចំពោះគម្រោងនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់មានការព្រួយបារម្ភណាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើប្រទេសចិនដោយលោកប្រដូចប្រទេសទាំងពីរនេះថាជាខេត្តរបស់ចិនប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងបញ្ជាក់ពីភាពអាចអនុវត្តបានកាន់តែខ្លាំងនៃគម្រោងនេះផងដែរលោក Herbert បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសម្បីតែបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលរបបដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបដិសេធហើយចិនជាមិត្តភក្តិតែមួយគត់របស់ថៃនៅពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍ថៃនៅតែមានការពិបាកសម្រាប់ចិត្តខ្លាំងដោយសារតែគម្រោងរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលចិនបានស្នើឡើងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់នឹងមិនមែនជាអធិភាពសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថៃនោះទេប្រទេសថៃបានបោះជំហានទៅមុខដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវពីប្រទេសឡាវទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយនិងបានផ្អាកផែនការចុះហត្ថលេខានៅខែធ្នូខាងមុខនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានផ្អាកការងារសាងសង់ជើងផ្លូវរថភ្លើងពីប្រទេសថៃទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរអររយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីការបញ្ចុះបញ្ចូលចិនឲ្យទម្លាក់តម្លៃដើមដែលមានចំនួន$200,000មកត្រឹម 1/3 នៃតម្លៃដើមវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាក្តីសុបិនរបស់ចិនចំពោះខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលរត់កាត់ប្រទេសដីគោកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកប្រផាត់បាននិយាយថា លុះត្រាតែខ្សែរថភ្លើងនេះអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានបើមិនដូច្នេះទេវានឹងត្រូវចំណាយពេលយូរទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការដំរើដាច់ណាត់ឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលបានត្រូវបិទដល់ចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែកក្កដាធ្វើឡើងនៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងជាងមុនអ្នកស្រុកក្នុងក្រុងនេះអាចចាកចេញពីផ្ទះពួកគេដើម្បីទៅធ្វើការរៀនសូត្រហាត់ប្រាណនិងកិច្ចការសំខាន់ចាំបាច់ឯទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមនុស្សឆ្លងវីរុសកូវីដ12,428នាក់និងមនុស្សចំនួន126នាក់បានស្លាប់កិត្តត្រឹមថ្ងៃពុធទី22ខែកក្កដាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បទបញ្ជាឲ្យពាក់ Mask ជាការបញ្ជាបែបនេះលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានករណីអ្នកជំងឺថ្មីៗជាង500អ្នកថែមទៀតក្នុងពេល24ម៉ោងមុននេះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះជាកំណើនអ្នកជំងឺប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមមកនោះសេចក្តីរាយការណ៍បានរកឃើញអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេសមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាលដាលជំងឺនេះនៅក្នុងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ជាង40កន្លែងហើយគុកមួយចំនួនបានបិទមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទេបတ်បញ្ជាឲ្យអ្នកស្រុកក្រុងមែលប៊នបិទមុខនៅពេលនៅក្រៅអគារកំណត់ថាពួកគេអាចប្រើកន្សែងធំសម្រាប់រុំកហៅ Mandanas កន្សែងរុំក្បាលនិងកន្សែងដៃមានការណែនាំជាផ្លូវការដល់អ្នកស្រុកអំពីការធ្វើ Mask ដោយខ្លួនឯងដោយប្រើក្រណាត់និងស្បង់អីបានលោក Philip Russoជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash លោកបាននិយាយថា
It's not exact science because we're still learning about this every day. We know that
មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតទេពីព្រោះយើងកំពុងពិនិត្យមើលអំពីការពាក់ម៉ាស់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាជំងឺនេះឆ្លងតាមរយៈការទាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធដូច្នេះការនៅឆ្ងាយពីគ្នាខាងរាងកាយជាសកម្មភាពទី1របស់យើងក្នុងការបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការឆ្លងហើយនៅពេលណាដែលការនៅឆ្ងាយពីគ្នាមិនអាចធ្វើបានគឺនៅពេលនោះហើយដែលគេតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស
់នៅពេលដែលវិបត្តិនេះមានតទៅទៀតការធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋ Victoria និងប៉ែកឯទៀតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវរឹតត្បិតខ្លាំងហើយក៏មានការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនជាងមុនផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗប្រមាណ2,400នាក់កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដានៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាចំនួនច្រើនគួរសមចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះមកការពិនិត្យរកឃើញថាមានអ្នកជំងឺរោគនេះជិត12,500នាក់ការកើនឡើងនៃករណីអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជោគជ័យកាលពីពេលមុនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសនេះក្នុងអាទិត្យទី3នៃខែកក្កដាការស៊ើបអង្កេតមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើថាតើពួកអ្នកដំណើរដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះហើយដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅ ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនោះអាចចម្លងវីរុសនេះនៅពេលពួកគេស្ថិតនៅដាច់ពីគេដោយសារតែភាពធូររលុងខាងសន្តិសុខសន្តិការឬយ៉ាងណារដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះមានតម្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺស្ថិតនៅដាច់ពីគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អលូនីនីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិមួយនៅខេត្តសៀមរាបធ្វើរូបមេអំបៅចាបទាឃ្មុំពីរដងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមការប្រជែងរបស់ចិនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំង GPS មានហានិភ័យខ្ពស់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអំឡុងពេលការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅនៅអំឡុងពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិមួយនៃខេត្តសៀមរាបធ្វើជារូបមេអំបៅចាបទាឃ្មុំពីដងស្គរដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅភូមិខាងជើងក្រុងសៀមរាបប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រីឈនចម្រើនដែលជាអ្នកភូមិម្នាក់នៃភូមិកោកក្រើឃុំលៀបដៃស្រុកអង្គរធំដើរចូលទៅក្នុងតូបផាត់មុខនឹងធ្វើសក់របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីលាបម្សៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនរួចលាបក្រែមពណ៌ក្រហមព្រឿងៗក្រោយមកនៅមុខតូបដដែលនេះអ្នកស្រីក្រាលបាវពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមនៅលើបាវនោះអ្នកស្រីដាក់ស្បង់សមួយដែលនៅក្នុងនោះមានកូនកំបិតដងពណ៌ទឹកក្រូចចំនួន3ខ្សែពណ៌លឿងសម្រាប់ចងនិងខ្សែជាប់រឹតខ្សែភ្លើងមួយកញ្ចប់ក្រោយមកអ្នកស្រីរើសដងស្ដោមួយចំនួន2កំណោដង
ស្អាតអីដែរចេះ
បន្ទាប់ពីរើសបានដងដែលមានរាងនិងទំហំដែលអ្នកស្រីចង់បានហើយអ្នកស្រីអង្គុយចុះនៅលើកៅអីទៀបមួយដោយមានដងមួយចំនួននៅពីមុខដៃខាងឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីកាន់កូនកំបិតហើយដៃខាងស្ដាំក៏កាន់កូនកំបិតដែរអ្នកស្រីប្រើជើងទាំងពីរដើម្បីទប់ដងឲ្យនៅនឹងអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចោះប្រហោងមួយនៅលើសម្បកដងស្ដោដែលជាដងគ្មានទឹក
មកដាក
់ដងទី1អ្នកស្រីចោះប្រហោងចំកណ្ដាលគឺជាក្បាលដងទី2ដែលអ្នកស្រីចោះខាងលើនិងខាងក្រោមគឺជាដងខ្លួនដងទី3ដែលអ្នកស្រីចោះផ្នែកខាងលើគឺជាកន្ទុយនៅពេលដែលអ្នកស្រីដាក់ផ្គុំដងទាំង3ទៅតាមលេខរៀងដងទាំងនោះលេចចេញជាដងខ្លួនសត្វឃ្មុំនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេសម្រាប់ដងទី1អ្នកស្រីចោះប្រហោងផ្នែកក្បាលចំនួន2បន្ថែមទៀតដើម្បីដោតខ្សែជ័រសម្រាប់រឹតខ្សែភ្លើងខ្សែទាំងនោះចេញជាប្រម៉ោយនៅផ្នែកកណ្ដាលឬផ្នែកដងខ្លួនអ្នកស្រីចោះប្រហោងនៅចំហៀងទាំងសងខាងប្រហោងនោះបន្ទាប់មកត្រូវបារបំពេញដោយស្ពតដងដែលមានរាងជាស្រទាប់ស្ដើងវែងផ្នែកនេះគឺជាស្លាប់នៅផ្នែកខ្លួនដដែលប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោមអ្នកស្រីចោះប្រហោង4ផ្សេងទៀតដើម្បីដោតខ្សែជ័រសម្រាប់រឹតខ្សែភ្លើងប្រហោង1មានខ្សែ1ខ្សែតែ4នោះក៏คล้ายជាអ្នកស្រីញញឹមរួចនិយាយថា
ត្រូវ
បង្គំនៃដងនិងខ្សែជាប់ទាំងនេះបានคล้ายទៅជារូបសត្វឃ្មុំរូបសត្វដែលធ្វើឡើងពីផ្លែដងទាំងនេះអាចផ្ដល់កម្រៃដល់អ្នកស្រីបានពី 10,000 រៀលទៅ 15,000 រៀលពលរដ្ឋជាង150គ្រួសារនៅក្នុងភូមិនេះភាគច្រើនធ្វើការសំណង់និងវិស័យទេសចរពួកគេរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ឥឡូវគ្រួសារមួយចំនួននៅក្នុងភូមិបានរកឃើញវិធីថ្មីក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចដោយយកដងមកធ្វើជារូបសត្វដោយអ្នកភូមិរាប់រយអ្នកទៀតដែរអ្នកស្រីចម្រើនធ្លាប់ធ្វើការ2-3មុខដើម្បីជួយរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងសម្រាប់បន្ទុករបស់ប្តីរបស់អ្នកស្រីដែលមានរបរជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរការងារមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាការងារសំណង់អ្នកស្រីចម្រើននិយាយថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសត្វនេះដាក់លក់អ្នកស្រីរកបានប្រាក់កម្រៃខ្លះ
តែមិនបានពី100,000ប៉ុន្តែយើងទឹកមិនចាប់ដើមលក់ដែរតែមិនសល់ទេទិញតែឆ្នាំទិញតែអីវិញក៏បានចាយទិញម្ហូបទិញអីទៅទៅណាឯង
អ្នកស្រីយកប្រាក់នេះចាយទិញម្ហូបអាហារផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខណៈដែលអាជីពមួយទៀតរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើជាអ្នកធ្វើសក់និងផាត់មុខ ត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីឈនចម្រើនទើបតែមានអាជីពថ្មីដែលកែច្នៃផ្លែដូងស្ដោធ្វើរូបសត្វផ្សេងៗបាន4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនិយាយថារូបសត្វទាំងនេះអាចផ្ដល់កម្រៃពី 10,000 រៀលទៅ 100,000 រៀលប្រាក់នេះក៏ជួយអ្នកស្រីក្នុងការសងលុយធនាគារដែលគ្រួសារអ្នកស្រីខ្ចីពីធនាគារ Encilida ចំនួន 10,000 ដុល្លារកាលពីខែមករាកន្លងទៅអ្នកស្រីយកលុយនោះទៅទិញឧបករណ៍ធំបាសដើម្បីប្រកបរបរជួលចាក់ភ្លេងនៅតាមពិធីមង្គលការដោយសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងប្តីអាចរកបានយ៉ាងហោចណាស់150ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែពីមុខរបរដែលជួលធំបាសនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំចង់សម្រាប់យងការមួយរយៈតែដល់ពេលប្តីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ពេកដែរក៏ថាមិនមានឱកាសយើងយកទៅហើយយើងដាច់អង្គការហើយក៏ចាប់ដើមសារជាថ្មីជាមួយអង្គការក៏វិញក៏ទៅ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាន
ិយាយទៅគឺយើងចំណាយមិនមែនតែអង្គការទេគឺអ្នកជំនាញដែលយើងបណ្ដោះគេរហូតយើងចំណាយច្រើនដែរ
ដងស្ដររាប់សិបដែលត្រូវបានដាក់កោនៅក្នុងតូបផាត់មុខនឹងធ្វើសក់របស់អ្នកស្រីកំពុងរងចាំវេនដែលពួកគេអាចប្រែខ្លួនទៅជាសត្វឃ្មុំសត្វមេអំបៅទាចាបទុនសាយនិងសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនដងទាំងអស់សុទ្ធតែមានសំណាងនោះទេដងស្ដរដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវបានអ្នកស្រីយកទៅដុតជាភ្នក់ភ្លើងដេញសត្វល្អិតនានាអ្នកស្រីនិយាយថា
អារបៀបថាកណ្ដៀសីអាណាធំពេកយកក៏អត់យកក៏ដែរវាលើសមៀតអត់មានណាគុំជំនឿបាន
ការងារនេះក៏ផ្ដល់ពេលឲ្យអ្នកស្រីបានមើលកូនតូចៗប្រុសនិងស្រីទាំងពីរនាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើរូបឃ្មុំរួចអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបមេអំបៅខណៈដែលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើរូបមេអំបៅនោះកូនស្រីតូចរបស់អ្នកស្រីរត់មកអង្គុយក្បែរដោយដៃកាន់តុក្កតាពណ៌ប្រផេះមួយអ្នកស្រីបានប្រាប់កូនស្រីដែលមានអាយុ3ឆ្នាំថា
អង្គុយស្រួលផងកូនមកស្អីកូនលេងមួយងុយនោះហើយអ្នកឯងពៅគេអេពៅទេដល់តាន់ពៅទេ
ក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរការធ្វើសត្វទាំងពីរអ្នកស្រីយកថង់ផ្លាស្ទិកមួយដែលព្យួរនៅនឹងជើងសសរហាងរួចដាក់ថង់នោះចុះនៅក្នុងថង់នោះមានកំប៉ុងប្រមាណ5ទៅ7អ្នកស្រីយកកំប៉ុងថ្នាំពណ៌ខ្មៅបាញ់ទៅលើដង3ដែលព្យួរជាមួយនឹងខ្សែពណ៌លឿងដងដែលមានពណ៌ថ្នោតទាំង3បានคล้ายទៅជាដងពណ៌ខ្មៅហើយអ្នកស្រីទុកដងនោះឲ្យស្ងួតបន្តិចក្រោយមកអ្នកស្រីយកកំប៉ុងថ្នាំពណ៌លឿងបាញ់ជារាងឆ្នោតធំៗបន្ថែមទៅលើដងទាំង3នោះផងដែរចុងក្រោយអ្នកស្រីយកកំប៉ុងពណ៌សមកបាញ់នៅចុងម្រាមដៃខាងឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីភ្លាមៗនោះអ្នកស្រីយកម្រាមដៃនោះទៅផ្ដិតលើដងទី1ចំនួន2កន្លែងចំណុចពណ៌សនោះបានคล้ายទៅជាភ្នែករបស់សត្វឃ្មុំឥឡូវនេះអ្នកស្រីមានដងដែលត្រូវបានផ្គុំជាសត្វឃ្មុំនិងមានពណ៌ដូចសត្វឃ្មុំរូបសត្វដែលអ្នកស្រីបង្កើតឡើងពីដងស្ដោទាំងនេះត្រូវបានអ្នកភូមិនិងអ្នកដំណើរជាយកដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងលម្អអ្នកស្រីនិយាយថា
គេដាក់តាំងតាមផ្ទះឬក៏អ្នកខ្លះគេមានភោជនីយដ្ឋានអីទៅគេអន្ទងតោងព្រោះវាប្លែកភ្នែកដែរគេឃើញយើងចេះច្នៃអីទៅទៅគេក៏ចាប់អារម្មណ៍
អ្នកស្រីចេះធ្វើរូបសត្វទាំងនេះតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសំសំភ័ក្រដែលមានវ័យ29ឆ្នាំអ្នកស្រីសំភ័ក្រគឺជាមេផ្ទះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកបង្ហាញអ្នកស្រីឈនចម្រើនឲ្យចេះធ្វើរូបសត្វដោយប្រើដងស្ដោប៉ុន្តែខុសពីមិត្តរបស់អ្នកស្រីសំភ័ក្រប្រើពេលប្រហែល15នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្កើតរូបសត្វនីមួយៗខណៈដែលអ្នកស្រីឈនចម្រើនប្រើពេល2ដងច្រើនជាងអ្នកស្រីនៅក្នុងការបង្កើតសត្វមួយភាពខុសគ្នាគឺដោយសារអ្នកស្រីសំសំភ័ក្រចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបនេះតាំងពី3ខែមុនអ្នកស្រីចម្រើន
ពី3ខែនេះឯងក៏ទៀតធ្វើឲ្យកូនលេងពេលកូនលេងគេឯងមកឃើញគេសុំរៀនតាទៅបង្កប់គេផង
លោកនួនសងវ័យ28ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើជាជាងសំណង់នៅប្រទេសថៃរយៈពេល6ខែកាលពីឆ្នាំ2013គឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រីសំសំភ័ក្រលោកគឺជាអ្នកបង្រៀនអ្នកស្រីឲ្យចេះធ្វើរូបសត្វទាំងនេះលោកយកដងឆ្នៃធ្វើជារូបសត្វបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកទៀមទារបស់លេងជាលើកទី1កាលពីជាង6ឆ្នាំមុនដោយចងចាំអំពីទម្រង់សត្វដែលលោកបានឃើញលោកក៏បានធ្វើរូបសត្វនេះឲ្យកូនរបស់លោក
ទៅថៃទៅឃើញថៃទៅទូកទៅដាក់តាមផ្ទះខ្ញុំទៅធ្វើការឃើញខ្ញុំមកផ្ទះវិញខ្ញុំមិនឃើញមានដងស្ដោដែរខ្ញុំធ្វើសាកមើលគុំទៅកើតតែខ្ញុំលើកមុនអត់ទាន់មាន ដាក់ជើងជើងស៊ូនេះទៅខ្ញុំដាក់ឲ្យ
ជើងជើងដូង
ជើងដូងវាស្រាច់ចុះដាក់
កាលពី3ខែមុនប្រពន្ធរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសត្វដោយយកផ្លែដូងស្ដោទាំងនេះមកច្នៃម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកទាចង់ឲ្យធ្វើរូបសត្វដដែលនេះ
ពួកខ្ញុំនឹកឃើញធ្វើម្ដងទៀតធ្វើម្ដងទៀតទៅកើតច្រើនទៅលើកនេះ
បង្កើតបីជាសត្វច្រើន
សុំពេញច្រើន
ចាប់ពីពេលនោះមកប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសំសំភ័ក្រក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសត្វទាំងនោះដាក់ព្យួរលក់មុខផ្ទះបើទោះបីជាប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមយកផ្លែដូងស្ដោឆ្នៃធ្វើរូបសត្វទាំងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីសំភ័ក្រគឺជាអ្នកបន្ថែមសម្រស់ទៅរូបសត្វទាំងនោះដោយបាញ់ថ្នាំពណ៌អ្នកស្រីនិយាយថា
មិនដបងអត់បាញ់ទេដល់នេះឃើញថាយើងធ្វើបានច្រើនទៅបើសិនគេរយយើងលក់ទៅយើងបាញ់សាកមើលទៅណាដល់បាញ់ទៅលក់ដាច់ដែរដល់នេះរួចក៏បាញ់ថ្នាំទាំងអស់គ្នាក៏បាញ់ទៅស្អាតស្អាតក៏បែកកណឹកនៅគ្នាដាក់លក
់គណៈពេលអ្នកស្រីផ្ទុះសំណើចអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាអ្នកស្រីត្រេកអរដែលការយកដូងស្ដោធ្វើជារូបសត្វនេះអាចឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរកប្រាក់កម្រៃបានមួយចំនួនពីការលក់រូបសត្វទាំងនេះ
អូនឹងរួចចំណូលចូលបានខ្លះខ្លះដែរព្រោះជាកូនយើងនៅផ្ទះទៅរួចអុយមិនរួចបានចំណូលចូលកែមហូបដែរ
អ្នកស្រីសំសំភ័កក៏បានបង្រៀនបងស្រីរបស់អ្នកស្រីនិងមិត្តរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតដែលចង់ចេះធ្វើរូបសត្វទាំងនេះអ្នកស្រីងាកទៅរកអ្នកស្រីចម្រើនដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរួចនិយាយថា
ដោយថាគេចង់រៀនគេណាគេចង់រៀនទៅក៏មកបង្កប់គេផងទៅគេធ្វើផងលក់ផងសំខាន់ហ្នឹងតែគេរកបានលក់ដាច់ចេះតែមិនរៀនព្រោះស្រុកគ្នាឯងខ្ញុំតែខឹងណា
បច្ចុប្បន្នការធ្វើរូបសត្វនេះបានជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិនេះលោកឃៀមឈៀងគឺជាមេភូមិកោកក្រិលនេះលោកមេភូមិដែលមានវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកភូមិលោកជាច្រើនដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងសំណង់នៅទីក្រុងសៀមរាបបានបាត់បង់ការងារធ្វើលោកនិយាយថា
ពីវាក្នុងភូមិនេះវាទៅច្រើនខ្លះការងារសំណង់ខ្លះការងារតែប៉ុន្តែអូតែលគេបិទទៅគូសម័យកូវីដទៅនឹងធ្វើអុយ
លោកបន្តថាអ្នកភូមិប្រឹងរករបបផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងសងបំណុលគេឥឡូវនៅភូមិនេះមាន6គ្រួសារដែលធ្វើរូបសត្វពីដងស្ដោ
មុនដំបូងតែមួយគ្រួសារទេដល់ឃើញគ្នាលក់ដាច់ហ្នឹងចិត្តតែធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពធ្វើក៏ប្រពន្ធនេះគឺចេះតែឆ្នៃធ្វើចាតែកូនត្រីធ្វើមិនគ្រប់ប្រុសឡើយ
គ្រួសារដតៃទៀតទៅរកអង្ក្រងធ្វើជាមហូបលក់ជាក្រឡក្រឡ
គួរតែចិត្តហ្នឹងគឺចង់វាមានទៅរួយបានផងមួយគ្រឿងបានតិចមហូបខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែររ
ាយការណ៍ពីស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបខ្ញុំខណ្ឌសកុមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ទីបំផុតទៅប្រទេសចិនបានបង្កើតប្រព័ន្ធ GPS ដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចហើយក្រោយពីបានចំណាយពេលជិត25ឆ្នាំប្រព័ន្ធ GPS របស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Baidu នឹងខ្ល้ายជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រព័ន្ធ GPS អាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំង Baidu នេះមានបង្កហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខផងដែរលោក John Z រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំប្រទេសចិនបង្កើតបានសម្រេចនៅប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដានៅពេលដែលផ្កាយរណប Baidu 35ចុងក្រោយបានទៅដល់គន្លងភូមិសាស្ត្រក្នុងទីអវកាសប្រទេសចិនបង្កើតប្រព័ន្ធផ្កាយរណប Baidu សម្រាប់រកទីតាំងដោយខ្លួនឯងដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ GPS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងផ្តល់សេវាដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទំនើបឥឡូវនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានលើកឡើងថាប្រ ្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1994ហើយឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសនានាជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកហើយប្រព័ន្ធបង្ហាញផ្លូវរបស់ចិនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ជាង120ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដោយប្រព័ន្ធ GPS ដែរសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃជាសាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសបាននិយាយថាភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធ GPS របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធ Baidu របស់ចិនគឺប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបង្ហាញផ្លូវធំធំនៅក្នុងពិភពលោកមានដូចជា GPS ប្រព័ន្ធ GLONASS របស់រុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធ Galileo របស់អឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ផ្ដល់សញ្ញាឲ្យឧបករណ៍រាប់ពាន់លានផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់របស់ឧបករណ៍ទាំងនោះនៅលើផែនដី Baidu គឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសម្រាប់មុខងារ2ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាកំណត់នៅទីតាំងរបស់អ្នកទទួលសញ្ញាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Baidu អាចបញ្ជូនទិន្នន័យត្រឡប់ទៅផ្កាយរណបវិញដែលសម្បីតែការផ្ញើសារជាអក្សរអាចធ្វើទៅបានរហូតដល់1200ទូអក្សរចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិន CCTV បានឲ្យដឹងកាលពីខែមុនថានៅក្នុងភាសាសាមញ្ញអ្នកមិនត្រឹមតែអាចដឹងពីទីតាំងរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Baidu ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងអាចប្រាប់អ្នកដទៃពីទីតាំងរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះទៀតផងសមត្ថភាពនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងលោកបណ្ឌិត Larry Wardzell ស្នងការនៃគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកចិនហៅកាត់ថា USCC បានប្រាប់ VOA ថាតាមដែលលោកដឹងរាល់ឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់អាចត្រូវបានគេតាមដានបានព្រោះវាជានិច្ចកាលតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គតែនិងផ្កាយរណបលោកបណ្ឌិត Wardzell បានបន្ថែមថាដូច្នេះដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានការព្រួយបារម្ភថាប៉ូលីសឬភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចតាមដានមនុស្សតាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេហើយវាអាចកើតឡើងបានការពិតដូចគ្នាគឺថាទូរស័ព្ទពឹងលើប្រព័ន្ធ Baidu ប្រព័ន្ធ GLONASS និងប្រព័ន្ធ Galileo សំណួរគឺថាតើអ្នកបារម្ភថាតើអ្នកណាជាអ្នកតាមដានអ្នកច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ថាសមត្ថភាពរបស់ការទំនាក់ទំនងសម្រាប់មុខងារ2អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះបានកំណត់ថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាចជៀសវាងការប្រើប្រាស់ smartphone ដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធ Baidu សម្រាប់ប្រព័ន្ធរកផ្លូវលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេការសិក្សាមួយរបស់ USCC កាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានរកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះអាចក្លាយជាកន្លែងមួយសម្រាប់ការវាយប្រហារនានាប្រព័ន្ធ Baidu អាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យសន្តិសុខតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដោយដាក់សញ្ញាតាមដានឬ malware នៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហាញផ្លូវឬមុខងារផ្ញើសារជាអក្សរតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះកន្លងមកបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងពីវិធីដាក់សញ្ញាតាមដានឬ malware នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្វែងរកទីតាំងនោះទេអាស្រ័យលើទីកន្លែងផលិតរបស់ទូរស័ព្ទនិងតាមមីក្រូឈីបប្រភេទណាដែលទូរស័ព្ទនោះប្រើសញ្ញាតាមដានឬ malware អាចនឹងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងឈីបនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិត Wardzell ថ្លែងប្រាប់ VOA ហើយលោកបណ្ឌិត Wardzell បានបន្ថែមនៅគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹង USCC ថានេះជាហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ដូចជាកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo សហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងផ្នែកកំណត់ទីតាំងតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ GPS នៅក្នុងឆ្នាំ1996នៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិច្រកដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់ទៅកាន់ច្រកដែនសមុទ្ររបស់តៃវ៉ាន់ជាការព្រមានស្របពេលដែលគ្រាប់មីស៊ីលដំបូងបានបាញ់ចំគោលដៅដោយការគ្រោងទុកកងទ័ពរំដោះប្រជាជនបាត់ដានពីគ្រាប់មីស៊ីល2គ្រាប់ផ្សេងទៀតប្រទេសចិនបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់សញ្ញា GPS ទៅកាន់តំបន់ Pacific ដែលចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលព្រឹត្តិការណ៍នោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្កាយរណបកំណត់ទីតាំងជាសកលដោយខ្លួនឯងប្រមាណជិត25ឆ្នាំក្រោយមកប្រព័ន្ធ Baidu ឥឡូវនេះកំពុងតែព្យាយាមប្រកួតយកទូនីតិដ៏លេចធ្លោរបស់ប្រព័ន្ធ GPS បាននិយាយពីទំហំវាបានយកឈ្នះគូប្រជែងអាមេរិកបាត់ទៅហើយនៅចុងខែមិថុនាប្រព័ន្ធ Baidu មានផ្កាយរណបចំនួន35នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបើប្រៀបធៀបជាមួយផ្កាយរណបរបស់ GPS មានត្រឹមតែ31ប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធ Baidu ត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1994 ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកម្មវិធីអវកាសធំបំផុតនិងដំបូងបំផុតដែលចិនបានបង្កើតឡើងកត្រឹម2ឆ្នាំកន្លះមុនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករជាង30ម៉ឺននាក់មកពីវិទ្យាស្ថាននិងសាជីវកម្មជាង400កន្លែងផ្សេងៗគ្នាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រព័ន្ធ Baidu ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាជាសសរស្តម្ភ2នៃមហាអំណាចមួយលោកយ៉ាងឆាងហ្វឹងប្រធានផ្នែករចនាប្រព័ន្ធ Baidu បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិន CCTV កាលពីខែមុនថាប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងប្រែខ្លួនពីប្រទេសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីអវកាសទៅជាមហាអំណាចក្នុងទីអវកាសយ៉ាងពិតប្រាកដលោកបណ្ឌិតមេនួតបាននិយាយថាការលេចឡើងនៃប្រព័ន្ធ GPS Baidu របស់ចិនមិនមែនជាគូប្រជែងធម្មតាមួយក្នុងសេវាកម្មកំណត់ទីតាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេវាគឺជាគូប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តឆ្លងរាតត្បាតការបន្តដាក់បំរាមឲ្យនៅតែឯងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងលោក Jeff Swisscott នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជួយផ្តល់ដំបូន្មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតនេះខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I wanted to be a therapist when I started going to college I thought I was going to be a teacher
and then I took ខ្ញុំគិតអ្នកព្យាបាលពេលខ្ញុំចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយក្រោយមករៀនថ្នាក់ចិត្តវិទ្យាមួយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងពីមនុស្សនិងរៀនពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃគ្មានអ្វីជាពិសេសកាត់ឡើងលើរូបខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយមនុស្ស
Everybody is working from home and getting to some more time with their family and
មនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការពីផ្ទះនិងមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារដូច្នេះការចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនបានបាត់អស់ហើយនៅពេលនេះហើយមនុស្សតប្រមល់ថប់អារម្មណ៍និងពិបាកធ្វើតាមទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយកាលពីមុន
It's really helpful for people to set a routine in their life just like when they were working
ការរក្សាទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយពីមុនពិតជាជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាក្រោកពីគេងនៅម៉ោងដដែលហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោងដដែលត្រូវព្យាយាមកុំនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតឬពិបាកចិត្តឬគិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកធ្វើដូច្នេះជួយបានច្រើន
So the stage that everyone's in now is where do you go
ឥឡូវមនុស្សកំពុងគិតថាតើត្រូវទៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ដៃគូខ្ញុំឬសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយខ្ញុំបើសិនជាមានគេចង់មកផ្ទះខ្ញុំតើខ្ញុំគួរឲ្យអ្នកណាចូលហើយតើខ្ញុំគួរពាក់ម៉ាស់ដែរឬទេតើគេផ្សាយព័ត៌មានពិតដែរឬទេតើគួរស្ដាប់អ្វីទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យថប់អារម្មណ៍ដូច្នេះត្រូវព្យាយាមរកវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់បន្ទាប់មកត្រូវរៀនបដូរការគិតពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគំគិតពីអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងក្នុងពេលឥឡូវនេះ
There's a lot of financial anxiety right now.
ឥឡូវនេះមានបញ្ហាលុយកាក់ច្រើនណាស់មនុស្សបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នសំខាន់បំផុតគឺត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលានិងវិបត្តិអាក្រក់បំផុតនឹងត្រូវព្យាយាមផ្ដោតទៅលើរឿងវិជ្ជមានវិញតែមើលថាហេតុអ្វីឥឡូវនេះជាពេលល្អសម្រាប់យើងដូចជាថាខ្ញុំអាចមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារនិងសង្ឃឹមថាគ្មានរឿងដូចនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេហើយត្រូវព្យាយាមរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្នុងពេលថ្លែងអំពីការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយគណៈបកគុំនីសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងប្រាប់វេទិកាមួយអំពីទំនាក់ទំនងឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកថាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានប្រកាសនៅក្នុងវេទិកាប្រូសែលដែលបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញអនឡាញយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកំពុងបង្ខំឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវជ្រើសរើសរវាងពិភពសេរីឬទស្សនវិស័យផ្ដាច់ការរបស់ចិននោះទេគឺប្រទេសចិនជាអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសរវាងសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលោក Mike Pompeo ថ្លែងថាបញ្ហាដែលមានដឹកនាំប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកត្រូវដោះស្រាយគឺរបៀបដែលយើងថែរក្សាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនឹងការពៀពរដ្ឋរបស់យើងគឺទាំងពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបនិងពលរដ្ឋអាមេរិកពីសកម្មភាពអាក្រក់របស់ចិនសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានទង្វើបង្កហេតុខាងយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយឥណ្ឌានិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលគ្មានដំណាភាពនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលចូលចិត្តសន្តិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដៅយោងទៅលើការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើការបដិញ្ញាជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយរួមមានការបដិញ្ញាចំពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងពលរដ្ឋហុងកុងផងដែរលោក Pompeo ក៏បានលើកឡើងអំពីការដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានលាក់បាំងអំពីវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីទង្វើសេដ្ឋកិច្ចបែបបំពានគេរបស់ខ្លួនការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងអ្វីដែលលោកហៅថាក្រុមអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំលោក Pompeo បានថ្លែងថា
The message today is this. We have to work together to continue the
transatlantic link. សាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្តការភ្ញាក់រំលឹកទាំងសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកចំពោះការប្រឈមដោយសារចិនដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាសង្គមសេរីរបស់ពួកយើងភាពរុងរឿងនិងអនាគតរបស់យើង
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតាមសំណើមួយរបស់លោក Joseph Borrell តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបង្កើតនូវវេទិកាសន្តិភាពថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីប្រទេសចិនដោយលោកបានហៅវេទិកាសន្តិភាពថ្មីនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការព្រួយបារម្ភដែលយើងមានទៅលើការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយចិនចំពោះប្រចាំប្រទេសនឹងឧត្តមគតិខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមានដូចគ្នាលោក Mike Pompeo បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលស្គាល់ពីការគម្រាមកំហែងដោយប្រទេសចិនមិនមែនមានន័យថាអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជ្រើសរើសរវាងពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រឆាំងនឹងគណបក្សកុម្មុយនីសចិននោះទេលោក Pompeo ថ្លែងថា
Recall that China needs markets too. This is what President Trump figured out.
សូមចាំថាចិនក៏ត្រូវការទីផ្សារដែរចិនក៏ត្រូវការរៀនសូត្រពីចំណេះដឹងលោកខាងលិចដែរយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេទទួលបានអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះតាមរយៈប្រព័ន្ធអំណាចមួយដែលផ្អែកលើច្បាប់ហើយដែលបានបម្រើឲ្យភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកយ៉ាងល្អអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យការពារគុណតម្លៃទាំងនេះនៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើងហើយពួកគេអាចជំរុញឲ្យពិភពលោកជួបនឹងអនាគតល្អដោយដែលអឺរ៉ុបធ្លាប់បានធ្វើកាលពីអតីតកាលយើងនឹងការពារគុណតម្លៃទាំងនេះរួមគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.